Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan sebtinde biometrik pasport nobatları 2025-nji ýyla çenli bolady. Aýlyklaryň 10 götürüm köpeldilme bilen tutumlaryň we ýygnalýan pullaryň meçhur artýar. Lewapda PYG-nyň sürücüleri gödäwçilik hemde para almagy gaýtadan badalýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanşedýärin. Avstraliýanyň, Kanadanyň we Täze Zelandiýanyň ýolbaşçylary 15-nji fevralda barha güýçlenýän halkary aladalarynyň arasynda Israýly Gazanyň gün ortasyndaky Rafah şäherine bolup biljek betdagçylykly guriýer hüjüm mawatyny duýduruş berip ýörüýte beýanat çap etdi. Arkalaşyk döwletleriniň üçlügi Israýlyň bir näçe aý bäri dowam etdirýän uruş tagallalarynyň çuň we barha artýan aladalaryny bildirip, teýrek güýlenýän bilelikdäki beýanatlaryny ulanýar. Onu üçlük Premier Minister Benjamin Netanyahu bu yollan gitmezlige çağırýar. Bu sebepde 1,5 milyona golay Palestinali ýaşaýar. Şol sanly ol ýerde biziň köp sanly raýatymyz we olaryň maskalag daglary pena tapdy diýip Birleşen Ştatlaryň ýaranı bolan topar aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji fevralda Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Nedirgul Allanazarow Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesini belläp, Ahal vilayetinin prokurorunun ornatari vedipesinden vasatdi. Mundan yan yurdun odolku baş prokurorunun ve Aşgabat şehrinin odolku prokurorunun vedipelerinden vasatlanlarından son korrupsiya dayıplanıp tutsak edilenlik meyalim oldu. Emma Türkmen hakimiyetleri sığıp çıkan kavarlara hiç bir düşündürüş vermedi. Bukhara sevtinin Kagan etrağının prokurori Bagga ulu meçhörlerde paralmakta guman edilip saklandı. Kun Nokot üz neşirinin çeşmesi prokurorun 13. fevrarlı saat 23.00'lı Döglet Kopsulluk Kulluğunun işgarları tarafından tutsak edilenliğini kavar verdi. Neşirin mağlumatına göre guman edilen adam türme tutsakluğunu yatırmak ve Kagan Yog Ekstrasya Zavodlar kampaniyasının yol başçısına karşı açılan cenayet işini yenilleştirmek için 90 bin dolar meçhörüne para soraptır. Döwlet Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri prokurory Gassagly Lukmançylyk Kömegi Merkezinin binasynyň goloýuna sakladylar. Kadiye diýişi Bukhara Söýetiniň prokuraturasynyň gödäwçiligine geçirildi diýip habarda edilýär. Rusiýanyň Samara şäherinde ýaşaýan täjikistanly migrant işçiler 13-nji fevralda Azatlyk radiýasy bilen söhbetdeş bolup, yerli täjik diasporasynyň lideri Sunatulla Nazriýewiň rus raýatly bolan täjikleri we rus pasportlaryny almagy çalkylaşdyrmak isleýär. Yenleri bir usul hükmünü Moskvanın Ukrayna'da tövüşeyen yaralı güçlerine koşulmağa çağırından son özlerinin korku vatiri düşündüklerini aittiler. Migrant işçilerin sözlerine göre Nazriyev koşun kulluğuna çekilmekten kaçı duruyanların ve onların maşkalak dağlarının Tezgistan'ı deportasiya edilecektiğini uydurdu. Migrant işçiler tarafından karşılığa duçar olandan son Nazriyev ödüne ne doğru düşünülenliğini ve bu duyduruşun dini Rus pasportlarını alan erkekleri degişlidigini aýtdy. Döwlet Milli Howpsuzlyk Komiteti Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygynyň öňkornatary gödülenilýän Raýymbek Matraýymowyň jaýynyň kapysyny möhürletdi diýip Adatly radiýasynyň Gürgül Gullugynyň habarçysy habar berdi. Matraýymowyň oşdaky jaýy Supanaliýewa köçesinde ýerleşýär. Başga da bir näçe adamyň tasdiklemegine görä öňkü Gümrük Gullugynyň işgärini degişli bolanyny gaýdylýan Zambi Söwda merkeziniň hem kapysy möhürlendi. Ýöne bu merkez ýakynda işini gaýtadan dowam etdirip başlady. Ýörüýte gullyk entek bu mesele boýunça düşündiriş bermedi. Milli Howpsuzlyk Komiteti Matraýymowy 169-njy maddada beýkanun azatlykdan mahrum etmek boýunça açylan jinayet işiniň çägini ýanwar aýynyň aýagyna gözlenilýän adamlaryň tanygyna goýdy. Gümrük gullugynyň öňki işgärinin niredediği entek belli däl. Emma muňa garamazdan bu ýörüýte gullukların onuň Gürgistanyndaky ähli emlägini elinden almak tagallalaryny päsgel bermeýär. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýew olar Bişkekde we Oşda ýörüýte gullukların Matraýymowyň 80 milyon dollarlyk emlägini elinden alanlygyny habar berdi. Siz soň habarlar diňlediňiz.